Հակառակ Արմանի մռայլ կանխատեսությունների նկատմամբ ունեցած իր արհամարանքին, դքսուհին համակված էր իսկական սարսափով։ Իր սիրեկանի պատճառած բարոյական և ֆիզիկական ճնշումը հազիվ էր դադարել, երբ Մոնռիվոն դուրս եկավ պարահանդեսից։ Այնուամենայնիվ կանանց բնավորությունը այնքան անկուշտ է ծայրահեղ զգացությունների նկատմամբ, որ մի րոպե իր ուզածի պես շնչելու վայելքը զգալուց հետո, որքան էլ տարօրինակ թվա, նա զարմացավ, որ ափսոսացել էր երկյուղի հույզեր ունեցած լինելու համար։ Այդ ափսոսանքը սեր չէր, բայց դա իհարկե պատկանում էր այն զգացումների թվին, որոնք սեր են նախապատրաստում։ Հետո ասես վերզգալով այն տագնապը, որ պարոն դը Մոնռիվոն էր ներշնչել, և հիշելով, թե նա ինչպիսի համոզված եղանակով էր նայել ժամացույցին, դքսուհին սարսափով համակված հեռացավ պարահանդեսից։ Արդեն կեսգիշերը մոտ էր։ Սպասավորներից մեկը, որը սպասում էր դռանը, նրա ուսին գցեց մուշտակը և առաջացավ, որպեսի մոտիկ բերի կառքը։ Կառք նստելուց հետո դքսուհին ընկավ միանգամայն բնական մտորումների մեջ։ Մտորումներ, որ պարոն դը Մոնռիվոյին նախագուշակությունից էին առաջանում։ Հաստելով իր բակը, նա մտավ մի ներքնասրահ, որը համարյա նման էր իր առանձնատան ներքնասրահին, բայց հանկարծ նա չճանաչեց իր սանդուղքը։ Հետո այն պահին, երբ նա շուռ եկավ իր սպասավորներին կանչելու, մի խումբ մարդիկ արագ խոյացան իր վրա, թաշկինակը դրին բերանին, կապկպեցին ձեռքերը, ոտքերը և առևանգեցին նրան։ Նա բարձր ձայնով ճչաց. «Տիկին, մենք հրաման ունենք ձեզ սպանելու, եթե ձայն հանեք», ասացին նրա ականջին։ Դքսուհու զարհուրանքն այնքան մեծ էր, որ նա չկարողացավ իրեն բացատրել, թե որտեղով և ինչպես նրան տարան։ Երբ նա ուշքի եկավ, իրեն գտավ ոտքերն ու ձեռքերը մետաքսյա պարաններով կապված, ամուրի տղամարդկանց հատուկ մի սենյակի բազմոցի վրա պառկած։ Նա չկարողացավ զսպել իր ճիչը, տեսնելով Արման դը Մոնռիվոյին, որը հանգիստ նստած մի բազկաթոռի վրա, իր գիշերային խալաթով սիգար էր ծխում։ «Մի ճչակ, տիկին դքսուհի», ասաց նա սառնորեն հանելով իր բերանի սիգարը։ «Ես գլխացավ ունեմ. բացի այդ, ես իսկույն կարծակեմ ձեր կապերը. միայն լավ լսեցեք այն, ինչ ես պատիվ ունեմ ձեզ ասելու»։ Նա զգուշությամբ քանդեց դքսուհու ոտքերի կապերը։ «Ինչի համար են ձեր ճիչերը, ոչ ոք դրանք չի լսի. դուք այնքան լավ դաստիարակություն եք ստացել, որ անօգուտ ծամածռություններ չեք անի. եթե դուք ձեզ հանգիստ չպահեք, եթե ուզենաք կռվել ինձ հետ, ես նորից կկապկպեմ ձեր ձեռքերը և ոտքերը. հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կշռադատելով, դուք ձեզ կհարգեք, և այս բազմոցի վրա կմնաք այնպես, ինչպես ձեր տանը, ձեր բազմոցի վրա. ճիշտ է, նույնպես սառը, ինչպես ձերը. դուք ինձ հարկադրել եք այս բազմոցի վրա շատ արցունքներ թափել, որ ես թաքուն եմ պահել բոլորի աչքից»։ Մոնռիվոյի խոսելու ընթացքում դքսուհին իր շուրջը նայեց կանացի խուսափուկ հայացքով, որ ընդունակ է ամեն ինչ տեսնել, թեև ցրված է երևում։ Նա շատ սիրեց այդ սենյակը, որը բավականին նման էր վանականի խցի։ Մարդու միտքն ու հոգին սավառնում էին այնտեղ։ Ոչ մի զարդանկար չէր խաթարում պատերի գորշ միակերպությունը։ Հատակին կանաչ մի գորգ էր փռված, սև մի բազմոց, թղթերով բեռնված մի սեղան, երկու մեծ բազկաթոռներ, մի դարակ, վրանժամացույց, շատ ցածր մի մահճակալ, ծածկված հունական ծաղրանկար ծածկույթով։ Այդ բոլորը միասին վկայում էին հասարակ և խստակյաց ապրելակերպի մասին։ Բուխարու վրա դրված երեք մատնյա եգիպտական ձևի մոմականը հիշեցնում էր անսահմանությունը այն անապատների, ուր երկար թափառել էր այդ մարդը։ Մահճակալը հենվում էր սֆինքսի ահագին թաթերի նմանող ոտների վրա, որոնք դուրս էին պրծել անկողնի ծածկույթի ծալքերից։ Այդ մահճակալի և սենյակի կողային պատերից մեկի միջև կարմի դուռ, կարմիր և սև ծոպեր ունեցող կանաչ մի վարագույրով ծածկված, որը խոշոր կեռերով ամրացված էր շեղագերանին։ Այն դուռը, որից դքսուհուն ներս մցրին անծանոթները, նույնպես ուներ այդպիսի մի վարագույր, որը թեթևակի վեր էր քաշված մի հանգույցով։ Երբ դքսուհին իր հայացքը երկու վարագույրներին էր գցել, նրանց նմանությունը ստուգելու համար, նկատեց, որ մահճակալի հարևան դուռը բաց է, և կողքի սենյակի կարմրավուն լույսերը արտացոլում են վարագույրի ստորին ծոպերի վրա։ Նրա հետաքրքրությունը բնականաբար բորբոքվեց այդ մռայլ լույսից, որը նրան հազիվ թույլ էր տալիս կիսախավարի մեջ տեսնել մի քանի տարօրինակ ստվերներ։ Բայց այդ րոպեին նա չմտածեց, որ վտանգը կարող էր գալ այնտեղից։ Նրան բուռ ընկերպով հետաքրքրում էր մի այլ բան։ «Պարոն, անհամեստություն չի լինի հարցնել, թե ինչ եք մտածում անել ինձ հետ», ասաց դքսուհին հանդուգն և կծու հեգնանքով։ Դքսուհին կարծում էր, որ Մոնրիվոից կլսի սիրո կրքոտ խոսքեր, չէ՞ որ առևանգել մի կնոջ նշանակում է պաշտել նրան։ «Ամենևին ոչինչ, տիկին», պատասխանեց գեներալը, անփույթ վայելչությամբ բաց թողնելով ծխի վերջին քուլաները։ «Դուք այստեղ եք կարճ ժամանակով. Նախ ես ձեզ բացատրելու եմ, թե ով եք դուք և ով եմ ես. Երբ դուք օրորվում եք ձեր բազմոցի վրա, ձեր բուդուարում, ես չեմ կարողանում արտահայտել իմ մտքերը. Հետո ձեզ մոտ, հենց որ մի խոսք ձեզ փոքրինչ դուր չգա, զանգ եք տալիս, բարձր բղավում եք, և ձեր սիրեկանին դուրս վռնդում, ասես տա վերջին թշվառականը լինի. Այստեղ իմ միտքն ազատ է. Այստեղ ոչ ոք ինձ չի կարող դուրս շպրտել. Այստեղ դուք մի քանի րոպե կլինեք իմ զոհը և կունենաք ծայրահեղ բարություն ինձ լսելու. Ոչնչից մի վախենաք. Ես ձեզ չեմ առևանգել, որպեսի անպատվեմ ձեզ, որպեսի ձեզանից բռնությամբ ձեռք բերեմ այն, ինչին ես չկարողացա արժանի լինել. Ինչ որ դուք չկամեցաք կամովին պարգևել ինձ. Դա ստորություն կլինի. Դուք թերևս բռնություն եք այս համարում, բայց ես այդպես չեմ համարում». Կտրուկ մի շարժումով նա սիգարը շպրտեց կրակի մեջ։ «Տիկին, ծուխը երևի անհանգստացնում է ձեզ»։ Իսկույն նա վերկացավ, բուխարուց հանեց տաք մի խնկաման, այնտեղ անուշահոտություններ այրեց, որպեսի մաքրի օդը։ Դքսուհու զարմանքը կարող էր համեմատվել միայն իր ստորացման հետ։ Նա գտնվում էր այդ մարդու իշխանության ներքո, և այդ մարդը չէր ուզում իչարը գործ դնել իր իշխանությունը։ Մի ժամանակ սիրուց բոցավար նրա աչքերը, հիմա դքսուհուն երևում էին հանդարտ և սևեռուն, ինչպես աստղերը։ Դողը բռնեց նրան։ Ապային սարսափը, որ Արմանն էր ներշնչում, ուժեղացավ այն տարօրինակ քարացումից, որ նա զգաց իր ամբողջ մարմնում։ Քարացում, որ հիշեցնում է ճիշտ այն դրությունը, երբ մղձավանջի մեջ ես, ուզում ես շարժվել, բայց չես կարող։ Նա վախից մեխված մնաց, կարծելով, որ տեսնում է, թե ինչպես վարագույրի հետևում կրակը սաստկանում է, ասես այն բորբոքում էին փուքսով։ Հանկարծ Արտացոլումներն ավելի վառ դառնալով, լուսավորեցին դիմակավոր երեք մարդկանց։ Այդ սոսկալի պատկերն այնպես արագ չքացավ, որ նա կարծեց, թե տեսողական խապկանք էր։ «Տիկին», շարունակեց Արմանը, նայելով նրան արհամարական սառնությամբ, «ինձ բավական է մի րոպե, սոսկ մի րոպե, որ ես իմ պատժով նշեմ ձեր կյանքի բոլոր մոմենտները. Դա իմ այն միակ հավիտենականությունն է, որի տերը ես եմ. Ես Աստված չեմ, լավ լսեցեք ինձ», ասաց նա մի պահ դադարից հետո, որպեսի հանդիսավորություն տա իր ճառին։ «Սերը գալու է ձեր առաջին իսկ կանչին. Դուք տղամարդկանց վրա ունեք անսահման իշխանություն. Բայց հիշում եք, թե մի օր ինչն էիք համարում սեր. Այդ սերը եկել է անբից ու անարատ, այնքան անբից ու անարատ, որ երբևէ եղել է այս աշխարում, նույնքան հարգալից, որքան ուժգին փաղաքուշ, ինչպես անձնվեր կնոջ սերը, կամ ինչպես մոր սերն է իր զավակի հանդեպ. մի խոսքով այնքան վեհ, որ խելացնորության է փոխակերպվում. Դուք խաղ եք արել այդ սիրո հետ, դուք ոչիր եք գործել. ամեն մի կնոջ իրավունքն է մերժել այն սերը, որ նա չի կարող բաժանել. Այն տղամարդը, որը սիրում է և չի կարող սեր ներշնչել, կարեկցություն չպիտի փնտրի և իրավունք չունի գանգատվելու. Բայց դքսուհի, երբ կինը ձևանալով սիրահարված, հրապուրում է մի դժբախտի, որը զուրկ է եղել բոլոր տեսակի խանդաղատանքից, երբ նրան հասկացնում է երջանկությունը իր ամբողջ լիությամբ, հետո ետ է խլում այն, գողանում նրա ապագա երանությունը, նրան սպանում ոչ միայն այսօր, այլ նրա կյանքի հավերժության մեջ, թունավորելով նրա բոլոր ժամերն ու մտածումները. ահա ինչն եմ ես զարհուրելի ոչ իր համարում.
Պարոն,
ես դեռ չեմ կարող ձեզ թույլ տալ ինձ պատասխանել. ուրեմն լսեցեք ինձ, շարունակ. Բացի այդ, ես իրավունքներ ունեմ ձեր հանդեպ, բայց ուզում եմ ունենալ միայն դատավորի իրավունքներ հանցագործի նկատմամբ, որպեսի զարթեցնեմ ձեր խղճ մտանքը. Եթե դուք այլևս խղճ մտանք չունենայիք, ես ձեզ չէի պարսավի երբեք. Բայց դուք դեռ այնքան երիտասարդ եք, ուզում եմ հավատալ, որ ձեր սրտում զգացումները դեռ չեն մեռել. Եթե ես ձեզ համարեմ բավականաչափ ապականված մի ոչիր գործելու համար, որը չի պատժվում օրենքների կողմից, բայց ես ձեզ չեմ համարում այնքան ընկած, որ չհասկանաք իմ խոսքերի նշանակությունը, ես շարունակում եմ. Նույն րոպեին դքսուհին լսեց խուլ աղմուկը մի փուքսի, որով իր նշմարած անծանոթները անշուշտ բորբոքում էին այն կրակը, որի լույսը արտացոլեց վարագույրի վրա։ Բայց Մոնրիվոյի փայլակնացայտ աչքերը գամում էին նրան իր տեղին, և այդ կինը, դողդոջուն, սևեռուն աչքերով շարունակում էր նայել Արմանին։ Որքան էլ մեծ լիներ նրա հետաքրքրասիրությունը, Արմանի հրաշեք խոսքերը նրան ավելի էին հուզում, քան այդ խորհրդավոր կրակի ձայնը։ «Տիկին», խոսեց Մոնրիվոն մի դադարից հետո, «Փարիզում դահիճը պարտավոր է պատժել խղճուկ մի մարդասպանի, և նրան դնում է այն կառապտարանի վրա, ուր օրենքն է պահանջում, որ մարդասպանը դնի իր գլուխը կտրելու համար. այդ մասին, ինչպես գիտեք, լրագրերը ազդարարում են բոլորին, թե հարուստներին և թե աղքատներին, որպեսի առաջինները հանգիստ քնեն, իսկ մյուսները աչքը չփակեն կարենալ ապրելու համար. դուք, որ կրոնասեր կին եք, և նույնիսկ մի փոքր բարեպաշտ, պատարակ պատվիրեցեք այդ մարդու հոգու հանգստության համար։ Դուք նրա հետ մի ընտանիքից եք, բայց պատկանում եք նրա ավակ ճյուղին։ Այդ ճյուղը կարող է թագավորել հանգիստ կերպով, ապրել երջանիկ և անհոգ։ Թշվառությունից կամ զայրույթից մղված տաժանապարտ ձեր եղբայրը միայն մի մարդու է սպանել։ Իսկ դուք, դուք սպանել եք մի մարդու երջանկությունը, նրա ամենագեղեցիկ կյանքը, նրա բոլոր թանկագին հավատալիքները։ Մյուսը խիստ միամտորեն սպանել է իր զոհին և սպանել է հակառակ իր կամքին, թերևս կառապնարան ընկնելու վախից։ Իսկ դուք, դուք կուտակել եք թունության բոլոր եղեռնագործությունները ընդդեմ անմեղ մի ուժի։ Դուք ձեր զոհի սիրտն ընտելացրիք, որպեսի այն ավելի լավ հոշոտեք։ Դուք նրան սնել եք փակակ շանքներով, ոչ մի գգվանք բաց չեք թողել, որպեսի նրա մեջ հարուցեք հույսեր, տենչեր, սիրո վայելքների իրավունքներ։ Դուք նրանից պահանջել եք անհամար զոհողություններ, որպեսի բոլորն էլ ետ վանեք։ Դուք նրան ցույց եք տվել լույսը, նախքան աչքերը հանելը։ Հիանալի քաջություն։ Այդ ստորություններում այնպիսի պերճանք կա, որը չեն հասկանա այն քաղքենուհիները, որոնց դուք ծաղրում եք։ Նրանք գիտեն տրվել և ներել, սիրել և տանջվել։ Նրանք մեզ, տղամարդկանցս, փոքրացնում են իրենց անձնվիրության վեհությամբ։ Որչափ բարձրանում ենք հասարակության վերին շերտերը, այնքան ավելի շատ տիղմ ենք գտնում, քան կա ներքևում։ Միայն թե այնտեղ այդ տիղմը կարծրանում է և ոսկեզոցվում։ Այո, անազնվության մեջ կատարելության հասնելու համար հարկավոր է հիանալի մի դասյարակություն, մի սիրունատես կին, մի դքսուհի։ Բոլորից ցած գլորվելու համար հարկավոր է բոլորից վերևում լինել։ Ես վատ եմ արտահայտում մի մտքերը, ես դեռ շատ եմ տանջվելու ձեր ինձ հասցրած վերքերից, բայց մի կարծեք, որ ես գանգատվում եմ։ Ոչ, իմ խոսքերը անձնական հույսերի արտահայտությունը չեն և ոչ մի դառնություն չեն պարունակում։ Լավ իմացեք, տիկին, ես ձեզ ներում եմ, և մի ափսոսակ, որ ձեզ այստեղ բերին հակառակ ձեր կամքին, որովհետև դուք լիակատար ներում եք ստանում։ Միայն թե դուք կարող եք չարաչար խապել իմ սրտի նման մանկունակ այլ սրտեր, իսկ ես պարտավոր եմ նրանց զերծ պահել տառապանքներից։ Ուրեմն դուք ինձ ներշնչել եք արդարադատության մի գաղափար։ Քավեցեք ձեր մեղքերը այստեղ, երկրի վրա, Աստված թերևս ների ձեզ, ես այդ փափագում եմ, բայց նա անողոք է և կհարվածի ձեզ։ Այս խոսքերի վրա այդ գետնահարված, ծվատված կնոջ աչքերը արցունքով լցվեցին։ Ինչու եք լաց լինում, հավատարի մնացեք ձեր բնությանը։ Դուք առանց հուզումի դիտել եք տվայտանքները այն սրտի, որ ինքներդ եք փշրել։ Բավական է, տիկին, սփոփեցեք ձեզ։ Ես չեմ կարող այլևս տանջվել։ Կլինեն ուրիշտեր, որ ձեզ կասեն, թե դուք նրանց կյանք եք պարգևել։ Իսկ ես երանությամբ ասում եմ, որ դուք ինձ անեություն եք շնորհել։ Գուցե դուք պատկերացնում եք, որ ես ինձ չեմ պատկանում, որ պարտավոր եմ ապրել իմ բարեկամների համար, և միասին պետք է տանեմ մահվան սառնությունը և կյանքի վշտերը։ Դուք այդ չափ բարություն կունենայիք, միթե դուք նման չեիք անապատային այն վագրերին, որոնք նախ վերք են հասցնում, ապա լիզում են այն։ Դքսուհին արցունքներով ողողվեց։ Խնայեցեք, տիկին, այդ արցունքները։ Եթե ես նույնիսկ հավատայի դրանց, պետք է, որ զգուշանայի դրանցից։ Միթե դա ձեր մի հնարամտությունը չէ։ Ձեր գործադրած այնքան նենք հնարներից հետո, ինչպես կարող եմ մտածել, որ ձեր մեջ որևէ ճշմարիտ բան կտեսնեմ։ Ես այլևս ձեր մեջ ոչ մի բան չեմ գտնում, որ ինձ կարենա հուզել։ Ես բոլորն ասացի,